126 garren zenbakia dugu aurrean urriari dagokiona eta zalean Estefania Jimenez. Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon bai.
Eta mila esker etortzeagatik.
Gustora.
Elkarrizketa nagusia Estefania Jimenezi egin diozue. Nor dugu Estefania Jimenez?
Ba, Estefania Jimenez kazetaria da, ikerlaria eta irakasleare bai, komunikazio eta gizarte zientzietan, zientzietako fakultatean Leioan. Eta doktore tesia defendatu berri du, cum laude aho batez eman diote, eta telerrealitatea aztertu du. Telerrealitatea esken finean, pertsona arrunt kaleko pertsonen esperientzia edo bizipenetan oinarritzen den telebista da. Adibidez, ba, sorrera, edo estanda esan dezagun telerrealitatearen estanda noiz gertatu zen esta es mi gente gogoratuko duzu agian Enma Perezek aurkezten zuen, gero hainbat aurkezle izan zituen ETV-biko programak gazteak egoten ziren bertan beti gai baten inguruan beraien esperientzia kontatzen. Baina kontatzen digu Estefaniak telerrealitateak hainbat eredu telebista programa ezberdin ere sortu dituela eta bueno, beste viajeros callejeros edo callejeros bera edo granjero busca esposa beraz esan dezagun errealitatea oinarritzatuen telebista dela, ez da? Oihartzun handi esan dugun bezala, izan zuen Esta es mi gente, ETV-biko programa hark, hortik abiatuta egin duena da jendea hizketan jarri. Apur bat, Estefaniak aztertu duen ikuspuntua izan da, hartzaileek ikusleek programa horiek ikusten dituztenen zer jasotzen duten, zer barneratzen duten. Apur bat, liseri lan hori nola egiten duten. Eta, bueno, ba, egin duena da, adin eta ikasketa eta lanbide ezberdinetako jendea elkartu du eta hizketan jarri du. Programa horiei buruz, telerrealitateko programa horiei buruz. Eta ondori batzuk atera ditu. Ondori horiek izan dira, azken finean bere tesi doktore tesiaren ondorioak. Eta denetarik ondorio bat dira, oso kuriosua da. Ba, uste baino, edo ez kara, uste bezain tontuak telebistaren aurrean, hori kontatzen digu Estefaniak, konturatu egiten garelako, ikuslea konturatu egiten direlako, eskaintzen digutena, gidoi batera estuki lotuta dagoela, dramatismo areagotzen dutela, 5 minutuan kontatzen digutela alderik dramatikoena, jendearen esperientzia, bizipen, realitate hortatik, eta 5 minutu baura aldatu egiten dela gaia. Beraz, oso eduki fragmentatuak ematen dizkigutela, oso ituta gaudela horretara ere bai. Eta beraz, telebistan sakontzeko eta arrazoitzeko batere joerarik ez dagoela, gaur eguneko telebistan. Telebistari buruz hitz egin dugu luze eta zabal, hitz egin dugu, ba nola operatzaile berriek bere egiten dituzten lizentzia berriak, lizentzien lehiaketetan, edukiak izan gabe, eta adibidez, hortxe adibide ezin hobea, La Sextaren 3. eta 4. katea, ez? La Sextak bere lehenengo katea eduki errepikatuz betetzen du eta egin du 3. eta 4. kate baten aldeko apustua. ETV-biri buruz eta ETV-bati buruz ere hitz egin dugu, azken finean telebistan aditu den persona bat 7 urtean doktore tesia prestatzen ibili denak badaki horri buruz eta badu iritzi bat, eta kontatu digu, ba nola ETV-bi batez ere ETV-bi audientziatan oso audientzia honak sare handia izatetik, ba 118 izatetik eta beraz estatu mailako kateekin leian ibiltzetik nola pasaden kasi tokian tokiko telebista lokal bat izatera, ez? 118-ko pantaila kuota izatera. Gestio txarra leporatzen dio jeitsiera horri eta politizazioa, irizpidetan politizazioa. Beraz, atzo bertan EITB-n irakurtzen zuten albistegietan ze gora bera izan duten, ez? Erredakzio taldekoekin, nola behartu dituzten goza batzuk, zuzendaritza taldeak nola esaten duen horrelakorik ez dela egon, adierazpen askatasun ez dela urratu. Telebista, dudagabe, hizketa gai nagusi bihurtu da, eta, bueno, ba, errepaso handia eman diogu Estefania Jimenezi esker.
Erreportaje nagusian aldiz, Asel Luzarraga, azkenean Euskal Herrian.
Euskal Herrian da, etxean da, Bermeoko etxean goratu behar dugu erdi, Matxorri, Begoña, erdi, Bermeotar dugula Asel, eta guk nola jarraipen handia egin diogun hilabete guzti hauetan Txilen atxilotu zutenetik, kartzelan egon zenetik, gero etxean atxilotuta egon zenetik, eta kanporatzea agindua, eman ziot, luzatu ziotenetik. Berak beti, bueno, behin da berriro esaten du, ez dutela kanporatu, kanporatzea agindu hori indarren sartu, baino lehen alde eginduelako Txiletik. Berak oso argi usten du hori, ez? Joan egin dela Txiletik. Behin etxean sentitu duen zorabioa, nola tokizkanpo sentitzen zen hainbeste denboraren ostean, nola hartu dute, nola babes izugarri iritsi zaion, eta nola orain lasaiago dagoen. Bere 5. eleberria ere aurkeztu du, Utopiaren Itzalak, oso bitxia da, zelan idatzi duen, ez? Bilbon Bermion hasi zuen, eta Txilen bukatu zuen. eta orain aurkezten ari da Durangora begira batez ere, orain dela bi aste aurkeztu zuen Bilbon, Gatazkagunean. Eta guk zer egin dugu erreportaje honetan, ba egin dugu hilabete guzti hauetako laburpen bat. Esan dugu hilabete guzti hauetan Ego Ameriketatik, Euskal Herritik babes handia jaso duela, hainbat mezu zabaldu dira hor zehar, mezu hoietan hainbat argazki, hainbat aldarrikapen grafismo handia sortu da, zu bitxia izan da eta guk denak bildu nahi izan ditugu ikusteko han hemendik jaso duen babesa zein handia izan den. Eta etorkizunari buruz ere hitz egin digu, seigarren eleberriari buruz, eleberria baino esperientzien kontakizun bat izango da, oso biografikoa neurri handi batean eta kontatzen nahi du Txilen gertatu zaion guztia, ez? Mapuchen herrira nola hurbildu zen, Mapuchen zapalketa nola salatzen hasi zen eta ondoren bizitako atxiloketa, espetxialdia eta bar eta bar. Beraz abokatu bertako jendearen iritziak eta jasoko ditu eta Txilen argitaratu nahi duen liburua izango da bere hurrengoa.
Beste reportaje batean, funeraria Bilbainako errausketa labe aprobetan, baina auzolaguna kezkatuta eta haserre.
Horixe da, bai, 11 froga egin dituzte funeraria Bilbainan, Gasplazaren gainean dagoen funerarian, gorpuak errematzen, horretarako 7 urteko auzibidearen ostean baimena eskuratu zuelako, eta ondorioak izan ditu kremazio, 11 kremazio froga horiek izan dute bai ondorioa, auzotarrek igarri dute, sentitu dute, beraien eguneroko bizitzan, beraien etxean kremazio horren ondorioa. Zer ondorio izan duen, bueno, batetik airean azido sentsazioa usainak iratsa aipatzen dute, askurea ere sentitu dute, eta nortzuk sentitu duten kremazio horren ondorioa beste inork baino gehiagok, batez ere pertsona sensiblek, pertsona alergiadunek. Badago plataforma bat, errausketa labearen kontrakoa, eta hainbat auzotarren gutunak, kexak jaso dituzte, zanez, zein egunetan, zer sentitu zuten, leioak itxi egin behar izan zituztela. Plataforma horrek, kremazio labearen kontrako plataforma horrek, testigantza lekukotza kexa hoiek jasotzeaz gain, egin duena da, bueno, argazki batzuk ere egin dituzte, kremazio labeko tximiniari hain zuzen, eta tximinia horrek partikula batzuk itxatxita ditu, informazio guzti hori batzen ari dira, eta Jaurlaritzako ingurumen sailera bideratzen, ingurumen sailari dagokiolako isurtzen denaren kontrola. Gogoratu behar dugu udalaren ardura eta kontrola dela azpiegiturak, funeraria Bilbainaren errausketa labearen azpiegitura zaintzea, eta ingurumen sailari dagokiola isurtzen denaren kontrol hori. Beraz, auzo lagunak, auzotarrak oso arduratuta daude, kremazio froga hauen ostean, esaten dute baita ere susmoa duten, ez ote diren inzentsuarekin frogatzen ibiliko, apur bat usain kiratxori disimulatzeko, aipatzen dute hasiera batean oso azidoa zela usaina, gero inzentsu usaina iritsi zitzaiela, eta susmo hori dute, apur bat ez ote diren estaltzen ibiliko inzentsuarekin kremazioaren usaina. Plataformako kidekin hitz egin dugu, eta, bueno, beraien kezka saldu digute, eta guk beraien kezkaren berri eman dugu.
Bestetik, soloko etxeko igogailuak ditu, ze berri?
Ba, 75 urte bete ditu, eta hasieraren berri kontatu digu Inigo Arangurenek, oso hasiera bitxia du, bene-benetan, lehenengo igogailua Begoñakoaren aurretik eraiki zuten, eta bere birraitik eraiki zuen Luis de Arangurenek, oso pertsona ezaguna izan zen, Luis de Aranguren, Euskal Diasporan, Venezuelan, bertara ospa egin zuelako, eta 500 horritako memoria liburua idatzi zuen. Memoria liburu horretan aipatzen duena da, nola, Barakaldoko labe garaietara, bisita bat egin zuen, labe garai batzuek, zehazki inauguratu zelako, han ikusi zituen aipatzen du elebadore mekaniko batzuk, jasogailu mekaniko batzuk, hortxe inspiratu zen, lanean ikusi zituenean gora eta bera, eta pentsatu zuen, eta zergatik ez nire iturribideko etxeko hortuan olako elebadore bat jarri, dagoen aldapa handia libratzeko neurri batean behintzat. Egin zuen ikerketa, merkatu ikerketa bat, jarri zen Zabalbideko aldapan, eta orduen, soloko etxeko eskailera batzuk ere bat zeuden, aipatu behar dugu, Augustia 20. mende hasieran gertatu zela, neurtu zuten, zenbatu zituzten gora eta bera zebiltzan pertsona kopurua, eta pentsatu zuten, jo, hau errentagarria da bai ala bai, hainbeste jende mugitzen data. 1924an inauguratu zen soloko etxeko igogailua, bi igogailurekin, gero lau izan ditu, eta gaur egun, Ba, une makalak bizi ditu, une gordinak bizi ditu, zergatik, ba, bueno, ba, garraio publikoa areagotu egin delako, batez ere metroak, Santutxuko metroaren irekierak erabiltzaile asko kendu dizkio, eta gogoratu behar dugu arranpla mekanikoak eta eskilera mekanikoak ere badaudela neurri batean zabalbideko aldapa saihesteko eta soloko etxere auzoarekin kontaktuan komunikazioa errazteko. Guzti horrek zer eragin du erabiltzaileen kopuru erdira jaitsi da. Eta soloko etxeko igogailuaren diru iturri bakarra erabiltzaileek pagatzen duten tiket tarifa hori da. Zer gertatu da ba, bueno, ba bizi irauteko momentu honetan tarifen igoera eskatu diote soloko etxeko igogailuko arduradunek garraio sailari. Garraio sailak onartu behar du tarifa igoera hori, baina ez du onartu. Beraz, auzi bidera jo dute. Eta diru laguntzarik ere ez du jasotzen soloko etxeko igogailuak ba enpresa pribatua delako, naiz eta zerbitzu publiko ematen duen. Ta beraz, ba bueno, ba Inigo Aranguruenek esan diguna da tarifa igoera onartzen ez badu garraio sailak eta garraio sailak ez badu ematen diru laguntzarik, posible dena da igogailua soloko etxeko igogailua egunen batean istea. Arangoitiko igogailuari laster gertatuko zaion bezala. Beraz, ba unelatzak igogailuak eta horren berri emana izan dugu.
Arabilaren ondoan sarrikue eta hor konstitutuan arazoak.
Bai, aipatu behar dugu zein institutu dagoen hor, inor gutxi jakingo duelako batxilergoa distantziatik urrutitik ere ikasi daitekela, Bizkaian zentro bakarra dago eta hori Sarrikue auzoan dago, Sarrikue auzoa Arabilaren gainean dago. Aldapaldapan, Artxanda magal-magalean, Artxanda tontorraren azpiko solairua dela esan dezakegu. Bazuen sarrera kotxez, sarrera oso argi bat, Zabalbide kaletik, Santo Domingoko aldapatik, mendatetik, eta hortxe zegoen kartel bat. Zer gertatu zen, ba, bueno, ba, hortxe, hortik sartuta, erraz-erraz aparkatzen zutela, ikasleek eta langileek, bertako institutuko langileek, baina alako batean topatu zutena zen, ba, hormigoizko bloke batzuk eta bolardo batzuk, bidearen erdi-erdian. Udalak jarritakoak dira, beraiei abisurik eman gabe, maiatzean, eta maiatzetik ari dira udalarekin kontaktuan jarri nahian eta azalpen eske. Eta hormigoi bloke hori eta bloke horiek bidirata eta bolardoiek entzeko eskatuz. Bueno, udalaren erantzuna jaso dute, baina ez da beraien gustukoa Sarrikue auzotik sartu behar dute. Aipatu behar dugu Sarrikue auzoa bide estukoa dela, norabide bikoitzeko errepideak dituela, eta hor sortzen den txolopotea izugarria dela, ba, autobusa, zarama kamioia, eta batez ere, ehun kotxe gehiago ibiltzen direlako neurri hori hartu denetik, ba, izugarrezko odisea da institutuko langile eta ikasleentzat hortik sartzea. Batez ere, oso zeharkako bidea delako, eta ba, sarrera hori asko komplikatzen delako batez ere kanpotik datozen entzat, ezagutzen ez duten entzat. Laberinto bat delako Sarrikue auzoa. Kesatu dire esan dugun bezala, ez dute udalaren erantzunik beraiek uste duten erantzunik jaso eta kesatzen hasi dira, publikoki kesatu dira, horretarako berton aldizkarira deitu ziguten, eskertzen diogu gainera, oso zerbitzu publiko izaera berreskuratzen dugulako, eta hortxe dute eztabaida luzea, esan de bezala maiatzetik luzatzen ari den eztabaida delako.
Santutxun aldiz, SOS Juanpa plataforma aipatu behar dugu.
Bai, ba, orain gutxi sortu berri delako, Juan Pablo Diegez preso politikoaren aldeko plataforma oso osasun eskasean dago, minbizia, gorreria, bertigoak ere baditu, behin eta berriro eskatzen ari dira behin-behineko askatasuna emateko, eta ez dute lortzen hori dela eta uzotarrak oso kezkatuta dute, bere osasunagatik eta plataforma bat sortu dute, babes eske. Eta gogoratu behar dugu, ba, Basauriko kartzelara, oinezko martxa bat egingo dutela, azaroaren 13an. Izango dugu bai, beraiekin hitz egiteko, eta informazioa zabaltzeko aukera urrengo apur bat plataformaren ibilia luzatzen denean.
Aurtengo udazkenean perretxikorik jango alduzu, hori xe da inzuzen ere inkestaren galdera, erantzunak?
Erantzun, bueno, ba, denek nahi dutela perretxikoa jatea, haze berri, baina batzuek perretxikotan ez dakite, nora joan, zeintzuk diren jatekoak, eta bueno, ba, horrek asko komplikatzen du asuntua, ez? Nahi eta ezin, eta beste batzuk esaten dute, bueno, hartuko dutela denbora tarte bat, joango direla, baina ez dago askorik, beraz, kostata, ba, suportatu dut biberokoa jan beharko ditugula.
Kastainoz kaleku galtegian aldiz, Kastainoz kulturala, ba, azaroan hasiko da, eta benduan ere izango dugu.
Hori da, lehen guaztean hasita dago eta gogoratu behar dugu, ba, bueno, batez ere, ume eta gaztentza zuzendutako hainbat ekintza antolatu dituztela, kulturrekintzak, magoak, ipuin kontalariak, musika kontzertuak, Kastainosen bertan dagoen merkatu zaharrean, udaltegi berrian, eta, bueno, ba, hemendik eta gonbitea, ba, programari begiratua eman eta gustoko kulturrekintza topatzeko.
Bukatzeko lur, arpidetza kanpaina aipatu behar dugu.
Bai, ba, euskarazko komunikabideen garaionen ez delako eta ez dugulako negarrik egin nahi, guk laguntza eskatuko dugu, saria eta oparia ere eskerroneko garen eskero emango dugu trukean, eta auzotarrei zuzentzen ari gara, eta oso emaitza onak lortzen ari gara gainera, gure auzoko aldizkariari aupada bat emateko. Eta, bueno, ba, lortu ditugu dagoeneko 200 babesle, eta nahi ditugu urte amaitu baino lehen 300 bat izatea, hortxe gure erronka eta gure apustua. Eman aupada bertoni, eta trukean, ba, hoxe esan bezala, oparia ematen dugu, eta, bueno, ba, bertona bildua, euskalnet.net, orrialde horretan, interneten errastopatuko gaituzue, Santutxuko familia elkartaren egoitzan gaude, eta nahi duenak bertoni aupada eman, oraintxe du aukera ederra.
Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte bai.
Agur.
Emon aupada Matxerriko Berton aldizkariari eta jaso oparia trukean. Urtean 20 euroko laguntza ematen badiguzu, bi liburu hauetako bat jasoko duzu. Bilbotarron euskeraren zuzuan izenekoa, bertoko euskera ikusentzuteko, edo euskera mendian izenekoa, 120 ibilbide mendian ez aspertzeko. Bidale zure datuak bertonabildua euskalnet.net elbidera, edo Berton aldizkaria, Iturriaga kalea 55 lehenengo ezkerra elbidera. Zeu be, Bertonen babesle!